Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević, a u današnjim maskama gošća nam je Jovana Gavrilović, ovogodišnja dobitnica nagrade Fondacije Ružica Sokić za glumačko ostvarenje i doprinos kulturi, a potom ćete čuti i razgovor sa direktorom Kraljevačkog pozorišta, direktor je Miodrag Dinulović, a Kraljevačko pozorište 17. decembra premijerno izvelo predstavu Boing Boing u rekonstruisanoj sali. Jovana, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Mi smo vam već nagradu čestitali kada je bilo uručenje prošlog četvrtka i tada smo se i dogovorile da dođete u ovu emisiju.
Jeste.
I u tom razgovoru smo nekako odmah krenuli sa nekim temama, samo smo spomenuli, tako da će današnji razgovor biti posvećen vašem radu, ja i vašem razmišljanju, naravno, o pozorištu. Ja samo moram da kažem da ste vi jedna od nekako najangažovanijih, čini mi se, najpopularnijih mladih glumica i to je na način da vam je rad procenjen izuzetno kvalitetno, jer igrate i u predstavama vaše matično pozorište, jeste Atelje 212, gde igrate u predstavama Osećaj brade, jeste,
to je bila, i Deca radosti.
Jeste, ali često igrate u Jugoslovenskom dramskom pozorištu,
da.
Pa kako su rekli, ukralo vas je ovo pozorište, prvo Atelje 212 ispred nosa Jugoslovenskog dramskog pozorišta, gde igrate u zaista važnim predstavama, Unosno mesto, zatim Razbijeni krčag, Zmaj ubice, da li sam nešto ja zaboravila? Ili?
Pa sada aktuelna je Don Juan, koja je izašla ove sezone, i Unosno mesto, ne znam da li ste to spomenuli.
Jesam, Unosno mesto.
To Zmaj ubice i Razbijeni krčak se ne igraju više, za sada.
Za
ali
sada,
da.
Da, ali aktualna je predstava, odnosno aktualno Beogradsko dramsko pozorište.
Da, Moje dete.
Moje dete, gde igrate u toj predstavi. Pa imate dosta predstava, sada da ne nabrajamo sve. Nisu samo, ne igrate samo u pozorištu, igrate i u drugim medijima, ali pošto je ovo emisija u pozorištu, da se koncentrišemo na ono što se zove pozorišna umetnost. Da li imamo nagrade, sad, znači dobili ste nagradu Ružica Sokić, da li mislite da je vrijeme za mladog glumca da dobija tako na početku, da je to dobro za njega da dobija na početku nagradu, ili kako vi to doživljavate?
Pa, ja mislim da je to dosta nekako individualno i neodređeno. Meni su sve nagrade koje sam do sada dobila bile jako značajne, ali na nekom potpuno drugačijem nivou. S obzirom da mislim da to ima veze sa mojom prirodom, mislim da nikad nisam bila preterano obesna niti samopouzdana da bi me tako nešto kvarilo. Mislim da mi je to uvek donosilo nešto lepo, neki novi zalet u nešto novo, u neku novu odgovornost. I mislim da danas generalno ljudi kada pričaju o nagradama imaju neki podcenjivački ton u smislu potpuno suprotnom, a to je da su nagrade kao precenjene. I tako misle da... Da, ne znam, čudno je to. Ja mislim da su nagrade divne i da su važne, prvenstveno zbog toga što nas uvek sećaju na neke jako velike ljude koji su ostavili veliki trag u umetnosti ili u bilo kojoj drugoj sferi.
Da, ja sam naravno zaboravila da kažem, vi ste dobili na Sterinom pozorju nagradu, znači nije ovo prva nagrada, nego govorimo o nagradama kao takvim, jer kao mlada osoba već ste dobili značajne nagrade.
Da.
Ali bez obzira, vidite, kad neko dobije Dobričin prsten, svi su
zbog toga ushićeni, srećni, da, to je veliki pozorišni dan.
Da.
Pa da.
Da, imali smo problem sa Sterinim pozorjem, kada sam već spomenula Sterino pozorje, oko tih nagrada koje ove godine nisu uručene onako kako bi trebalo da budu i izazvale su te odluke i takvu polemiku. A evo, vi ste sada rekli da u stvari nagrade jesu važne u tom smislu.
Da. Pa u tom smislu, kad načinjete tu temu, ja ću da budem dosta otvorena.
Kažite slobodno.
S obzirom da ne volim da gradim o nekim stvarima stav i da ga čvrsto iznosim, više volim da nekako o tome razmišljam i da onda polako vremenom stvaram stavove. Meni je to bio onako baš zanimljiv period kada se o tome polemisalo, zato što ni ja sama baš nisam mogla da se odlučim šta mislim o tome. S jedne strane, veliki deo pozorišnih umetnika su se zbog toga pobunili sa nekim pravom i potpuno razumljivo, a s druge strane mislim da je i postupak žirija te godine ipak isto tako bio vrlo pozorišan. Tako da, da, takvo je pozorište, takva je umetnost, nekad je surova, nekad je bolna, nekad stvari jednostavno nisu dobre, nekad su dobre i mi moramo toga budemo svesni. Kao što svake godine ne dobijaju svi nagrade, tako nekad može da se desi da niko ne dobije nagradu. Tako da, prosto čudno je to bilo. I dalje nemam baš određen stav prema tome.
Da, reakcije su bile različite potpuno, ako već sad, kao što kažete, govorimo o tome, reakcije su bile različite. Pitanje je sada i dalje, ako bismo, evo, o tome pričali, kakve je to posljedice, da li je, šta je to izazvalo na kraju krajeva, da li je to bilo dobro, nije bilo dobro.
Da, pa to ćemo tek da vidimo, verovatno. Mislim da ni to nije toliko snažan postupak koji može momentalno da nešto promeni, ali mislim da je u svakome lično nešto promenio. A to onda nekako ima posljedice na duže staze. Mislim da...
A u vama?
U meni lično svašta nešto menja odnos prema stvarima, zato što se ne osjećam izgrađenom i formiranom i glumicom sada nekog kalibera ili ne znam nije šta, nego se i dalje osjećam jako mlado u svemu tome i volim da nekad čak i u nekim segmentima u kojima ne mislim da sam tako, ja se trudim da i dalje tako mislim, da bih prosto rasla, menjala se, postajala bolja, snažnija i moćnija u tom smislu svojih mogućnosti i sposobnosti. Tako da sve što to može da dovede u pitanje, ja grlim iz sve snage.
Jeste mladi, to svakako.
Da.
Ali evo, da u tom smislu nastavimo, kao što sam rekla, kada smo prošlog četvrtka se dogovarale za ovu emisiju, pa sam ja spomenula kako vi demantujete u stvari činjenicu kako mladi ljudi danas koji završe akademije nemaju posla. Vi radite punom parom zaista i naravno vaš talent je na prvom mestu, to se vidi. Ali pretpostavimo da ima još talentovanih ljudi, odnosno mladih ljudi. Šta je problem po vama tu? Rekli ste da je to, da tu ima više nivoa problema, pa eto. Izvolite.
Ja ne bih smela da se usudim da dam dijagnozu, ali mislim da generalno prosto nije ni samo pitanje ni pozorišta, niti bilo kog drugog medija. Mislim da je stvar onako raširena na život u punom smislu. Da nekako stvari postaju sve nevažne, da se stvari otaljavaju, da postoji ta jedna hiperprodukcija u svakom segmentu života na zemlji i da to nekako onda sve dovodi u pitanje i da jednostavno previše ima ljudi koji bi mogli svašta nešto divno da stvaraju, a nemaju uslova ni prostora da se izraze. A s druge strane, taj neki kvalitet, nivo kvaliteta koji nam je ponuđen i u pozorištu i na televiziji i mislim bioskopima je spušten vrlo, i onda nije ni čudo što ljudi koji imaju puno dara, što im, koji nose razne neke magije sa sobom, ni nemaju gde da se izraze, zato što oni ne pripadaju takvim delima, jednostavno, ne znam. Mislim, možda sad ovo zvuči užasno ružno i surovo što govorim, ali u suštini je tako. Mene lično retko koji program u poslednjih par godina zadovoljava u tom smislu. I onda se nekad pitam čemu sve to. Ali nije tako. Ima toliko divnih stvari i one ti vraćaju veru i nadu.
A koje su to divne stvari? Da budemo pozitivni.
Da. Divne stvari su što primećujem da se u poslednje vreme dosta u pozorištima daje šansa mladima da eksperimentišu, da greše i da prave loše predstave. Evo, bit ću vrlo konkretna. Za mene je to trenutno najdivnije nešto što može da se desi, zato što me više uopšte ne zanima da gledam neke odavno utvrđene i viđene i shvaćene stvari koje dolaze od ljudi koji su odavno utvrdili i svoj zanat, svoje veštine, svoje umeće. A nekako su onda baš u tom kontekstu toga kako je mladost i omladina skrajnuta, mislim da sada se nešto dešava, da se sada mladi ponovo puštaju da ispituju pozorište, a prave greške zato što jedan dug period nisu imali prilike da se njime bave. I neka prave greške i neka zapravo pravimo greške, znači tu računam i sebe, zato što ćemo jedino tako onda nekada u budućnosti moći da pravimo neke velike stvari.
A koliko je spremno upravnika danas da tako dopusti mladim ljudima da prave greške? Evo, kada je reč o pozorištu.
Pa, ja ne bih mogla da znam koliko ih je spremno, jer ih u suštini mnoge ni ne poznajem. Ove godine se dogodilo da je upravnik ateljeja 212 odlučio da primi 6 mladih glumaca na platu. Tako da, eto, ja znam da je on bio spreman na to. I mislim da je to vrlo jedan ozbiljan i nepredvidiv korak koji je napravio i mislim da za to zaslužuje poštovanje.
Kako je uspeo u tome? To je sad pitanje, pošto je jako teško danas, da. Mladi ljudi dobijaju posao, žale se da. Svi zbog toga, ali to je zaista vredno hvale, kao što ste rekli.
Da. I mi se osjećamo kao grupa koja se pripojila tom pozorištu vrlo čoporativno i osjećamo se u tome jako dobro i moćno i željno budućnosti.
A kako vas kolege vaše, starije?
Ja mislim da su oni bili presrećni, s obzirom da smo mi došli tako u paketu, nekako je onda sve to bilo još i mnogo svečajnije i značajnije i mislim da su svi članovi ansambla vrlo ponosni nama i da su srećni što smo mi tu i mi smo srećni što ćemo moći sa njima da se razvijamo.
Ali jako, moram samo da primetim, Jovana, jako je teško, mnogo puta u ovoj emisiji su govorili i glumci i reditelji kako zbog nedostatka sredstava za produkciju pozorišnu, upravnici pozorišta se teško odlučuju da daju, na primjer, mladom nekom reditelju da režira predstavu zato što idu na sigurnu, kako se to kaže,
da.
Predstavu. To je jedan od problema. Da li vi to tako osjećate? Dobro, ne sad, evo u ateljevu je
da.
Drugačije malo, ali...
Ja prosto ne mogu da poverujem da na nivou jedne pozorišne sezone ne može da se odvoji jedan budžet za neki eksperiment. Mislim, jedan određeni deo budžeta za neki eksperiment. Ne mislim da ne treba da bude jednoga, da bude samo ovoga ili onoga. Mislim da može da bude i jednog i drugog. I da izgovor da publika nešto neće gledati nikada ne može da bude izgovorena stvar. Mislim da publika gleda ono što joj se nudi i da to što publika više ne želi da gleda eksperimente, za to su neki drugi ljudi krivi. Upravo oni koji su postavili određeni kriterijum i određeni, ne znam, ukus određene publike koja u to i to pozorište dolazi. Mislim da je to velika greška, da to nije u redu, da ljudi sve češće danas rangiraju pozorišta prema to stilu, žanru. Ja mislim da je to tužno baš. Ako ćeš ići u ovo pozorište, znaš da ćeš gledati ono, ako ćeš ići u ovo, gledat ćeš ovo. I to je, odmah postane neka pijaca. To je kao kada odeš na pijacu i znaš kod koga kupuješ paradajz, kod koga krastavac. A mislim, to ne bi smelo da se ovde dešava. Svako pozorište bi moralo da ima program za svakog gledalca.
Nastavit ćemo naš razgovor.
Comodo, questo amore ormai, e anche in paradiso viene il giorno che ti annoi. Esci sola stasera, io vedrò la partita, mangia e prendi un po' d'aria, fai, fai, fai la tua vita. Si ritorneranno i tic, le malinconie, come ci sparirono bacio in poi. Fai, fai, fai la tua vita, sai purtroppo si cresce e si cambia pianeta nell'eclissi di noi. Fai quello che vuoi.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Jelena Gavrilović, glumica, je sa nama. Povod, naravno, nagrada Ružica Sokić. Ali Jovana je imala nedavno i premijeru u Malom pozorištu Duško Radović, predstava Moby Dick u režiji Snežane Trišić. Snežana Trišić nam je bila već gost, tako da ću o ovoj predstavi govoriti sa Jovanom iz nekog drugog ugla, odnosno o značaju pozorišta za decu, o pozorištu za mlade i da li to pozorište zaista uspeva negde da ima tu edukativnu funkciju. A sve povezano sa ovom pričom od u prvom delu o tome šta jeste i pozorište, šta jeste i šta mladi ljudi dobijaju danas kada završe i akademiju i na koji način mi u stvari obrazujemo našu decu.
Da. Ja moram da kažem da sam ja, ovo je prva dečija predstava na kojoj sam radila, ali nije bila prva za koju sam bila pozvana. Ali sam se ja strašno plašila da pristanem na to, zato što sam se strašno plašila da učestvujem u nečemu što će nekad neko možda prvi put u životu gledati, u smislu prvi put otići u pozorište i gledati to. I da ja nekome ostavim prvu sliku o pozorištu, strašno me je bilo strah toga. I onda sam odlučila da tek kada se budem naigrala malo ovoga, malo onoga, malo ovoga, da kad steknem neko iskustvo, neku sigurnost, neko znanje, nešto, da ću sebi dozvoliti da radim u dečijem pozorištu. I onda je ovo bila idealna prilika, zato što je to bila i Sneža Trišić i zato što je to bio Moby Dick. Sa Snežom sam već radila i volim da radim s njom, dopada mi se jako, ona je divan reditelj i divan saradnik, tako da je ovo bilo idealno zapravo za moj prvi put. I mislim da u suštini nekako od nekog poslednjeg razočarenja u dečijem pozorištu malo sam i prestala da odlazim i da gledam dečije predstave, jer me je nešto bilo strašno tako razočarala, neka banalnost. Ali mislim da se i sada nekako postoji ta tendencija da se deci ne predstavlja više to nešto banalno. Ja sada prvi put upoznam i kolege koje rade, koji su zaposleni u dečijem pozorištu, i vidim da i oni gore od želje da rade nešto drugačije, da rade nešto ozbiljnije, zanimljivije, zato što očigledno su i potrebe dece nekako drugačije. I mislim da je ovaj Moby Dick isto tako neki korak ka tome. Mislim da je Sneža unela već svoju neku poetiku koja je vrlo začudna i ozbiljna i pripada zapravo nekom starijem svetu, a opet prilagođena tom nekom dečijem svetu.
Da, ali ipak da govorimo, evo kako se stvara ukus publike. Da. To je ono što često kažu, da, kaže, publika hoće nešto. Ne, mi stvaramo ukus publike.
Mm-hmm.
Zar ne?
Pa da, upravo tako. I onda nekako kada probaš da samo jedan dan posmatraš stvari iz tog ugla, ti se suštinski zaprepastiš. Mislim, počevši od toga kako kreneš na posao svoj, ajde da ga to tako nazovem, kako kreneš, u kakvom raspoloženju uđeš u pozorište, u kakvom raspoloženju staneš na scenu, pa do svega onoga ostalog. To stvarno nekad se o tome zaboravimo, da je uloga naša mnogo važnija od toga da odigramo svoje uloge. Da.
Jovana, šta biste vi promenili? 5 minuta.
Ja bih promenila, prvo bih promenila rasvetu u gradu. Zapravo ukinula bih je za početak i probala bih da nekim drugim sredstvima obasijam ove nesretne ljude pored kojih svakodnevno prolazimo. eto, za početak to bih uradila.
Šta biste menjali u pozorištu?
A, pa to je usko povezano. Uh-huh. Pozorište ne ide daleko od ulice i od života na ulici. I po kućama. Ali u pozorištu... Ah, ne znam. Nekad mislim da ne umem da možda baš sve verbalizujem, ali mislim da zapravo i dalje tražim to što bih promenila i da se zato i bavim pozorištem. Jer kad bih znala što bih promenila, onda bih to možda samo uradila i otišla bih negde na neko ostrvo da uživam u prirodi. A ovako, pošto ne znam šta je to što treba da se menja, to me onda tera da i dalje budem ovde i da i dalje želim samo time da se bavim i samo da tražim taj odgovor na pitanje šta je to što treba da se promeni.
A šta je pozorište, da se vratimo na početak, šta je pozorište, da li ono po vama ima ikakvu moć? Evo, mnogi kažu pozorište možda menja pojedinca, ali u društvu nema neku veliku moć, a sa druge strane opet u pozorište je mesto gde je kritička misao izražena.
Da.
Trebalo bi da bude.
Pa da, trebalo bi da bude i ja verujem da to jeste tako. Mislim da se, mislim na kraju krajeva postoje i dokazi da je to tako umelo da bude. Ja sam pozorište izabrala kao svet u kojem ja želim da delujem i da delam i da svoje misli i svoje osjećanja izražavam i da naravno tako i na nekog drugog utičem. Mislim da će ponovo doći vreme kada će pozorište postati neka sigurna kuća, ne samo za ljude koji tu rade i koji tu stvaraju, jer ja mislim da za mene lično ono zaista to jeste, nego će postati neka sigurna kuća za publiku koja tu i dolazi. Da to će prestati da bude jedan mesečni izlazak, jednomesečni izlazak večernji sa partnerom ili sestrom ili bratom ili kim god, nego da postane neka potreba za nekom razmenom i za nekim novim otkrićima.
Mnogi mladi ljudi odlaze iz zemlje, i vaša generacija, i odlaze tražeći nešto drugo. Da li mislite da li vi želite da odete ili ima nade da nešto nove generacije promene? Pa da bude ono povezano pozorište i stvarnost.
Da. Ja trenutno uopšte o tome ne razmišljam. Onda kada me neko pita da li želim da odem negde, opet nekako teško mi je o tome da razmišljam. U suštini ne želim da odem. Znam da je to tako. Želim čvrsto želim da budem ovde i samo ovde dok ne uspem, barem u malom da ostvarim neku bilo koju svoju misiju, jer sve drugo bih onda doživela kao poraz i kao neki neuspeh svoj lični. Mislim da svako ima prava, naravno, da svoj život gradi raznim nekim putevima i najlepše bi bilo kada bismo svi pripadali svuda, to je moj neostvareni san, ali nažalost smo ograničeni nekim granicama i dok je to tako, ja ću biti ovde.
Ne tražeći neko unosno mesto
da.
Na taj način.
Da.
Hvala vam, Jovana, što ste bili naš današnji gost.
Hvala vam.
Mnogo sreće u toj potrazi.
Da.
Kroz pozorište. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Jovana Gavrilović, dobitnica nagrade Ružica Sokić.
Hvala. What you going to do? Give the boy a gun. Now there ain't no place to run to. Ain't no place to run. When he holds it in his hand, he feels mighty, he feels strong. Now there ain't no
no place to run to. Ain't no place to run. One day he may come back. Be best for what we've done. Then where are you gonna run to? We're gonna run. But one fine day, all our problems will be solved. So bang, 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 we shoot him down.
Rane ližući, otplačem cio taj predugački dan, utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Novi studi. studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Od autora knjiga znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić, sopran, Marija Joković, meco sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a maske vas vode sada u Kraljevačko pozorište da proverimo informaciju koju smo dobili nedavno od Ministarstva kulture i informisanja, da je sala Kraljevačkog pozorišta renovirana 17. decembra i da je bila premijera jedne predstave. Zato dobar dan želim direktoru i reditelju, direktoru ovog pozorišta, Miodragu Dinuloviću.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
I da li je sve istina što sam rekla?
Da, apsolutno. Kraljevačko pozorište imalo tu sreću da nakon 33 godine zameni svoja sedišta, koja su bila ne samo stara, već i nebezbedna za malu publiku, koja je prikeštivala prste stalno i na predstavama je dolazilo do nemilih scena, tako da je projekat Gradovi u fokusu poslužio vrlo dobro Kraljevačkom pozorištu i Kraljevu gradu kao takvom, da institucije kulture zamene ono što je najvitalnije u njima. Kod nas je to bila dvorana i ta sama sedišta i podna obloga, tako da su majstori završili svoj posao i pustili nas da 17. decembra izvedemo premijeru Boing Boing, koprodukciju koju smo radili sa Knjaževsko-srpskim teatrom. I publika je zaista uživala i u predstavi, ali pre svega uživala u udobnosti koju je ponudila nova dvorana.
Ja sam se naravno našalila na početku, lepo je čuti takve vesti kada je u pitanju kultura, kada čujete da je nešto urađeno, da nešto jeste trajna vrednost ovog naroda. Rekli ste, promene su bile te vrste, a ja sam čula da su ta sedišta ipak iskorištena za nešto drugo.
Tako je, tako je. Ta sedišta nisu bačena, već su predata na upotrebu odlukom gradskog veća domovima kulture na selu, naseljeno mesto Žiča kod Kraljeva. Odakle je krenulo cela priča srpske državnosti pre 800 godina je dobila naša stara sedišta, naravno uz upozorenje koje smo mi izdavali uvek deci, ruke gore, ruke pored sebe, nikako u sedišta. Nekako su deca već i navikla kad kod prođu pored mene u gradu, oni me pozdravljaju podignutim rukama i kažu zdravo pozorište. A sada mogu da mi mašu, ali sada ona deca koja će to koristiti u Žiči i Vitkovcu su već pripremljena na to da će morati na tim sedištima da sede vrlo pažljivo i da ne zavlače ručice u metalne delove sedišta, ali oni su već to naučili u starom pozorištu, kako ga oni zovu, u ovom velikom gradskom, te stoga neće im biti teško da nastave tu dobru praksu.
A zar je to moguće i zar to mora da se dešava, da morate decu upozoravati da paze na sedišta?
Nažalost, moralo je, zato što su sedišta kinofotelje iz 980. neke potpuno tako napravljena da nisu razmišljali o maloj publici koja zavuče slučajno ručicu u sedište i počne da se ljulja. Uvek projektanti računaju na to da odrasla publika to neće raditi, ali ne računaju na to da tu sedi dete od 5 ili 6 godina kome je dosadno i koje želi nešto da uradi sa tim sedištem i nađe tu rupu i onda zavuče ruku i počne da se ljulja i naravno dođe do povrede. Našu sreću, nijedan taj fatalni ishod se nije desio da dete ostane bez dela prsta, već samo su traume. Ali dovoljna je trauma da dete po ružnom zapamti kontakt sa pozorištem i onda ne dolazi zbog toga što se boji da će mu se to ponovo dogoditi. Tako da eto, to smo sprečili konačno u našoj kući, a kažem da ova sedišta koja se otišla u domove kulture, otišla se uz upozorenje da moraju stalno deci malo izdavati tu vrstu naloga da ruke drže na krilu i da ih nikako ne stavljaju tu.
Očigledno da u svakoj radosti ima i gorčine, nije daleko od onoga što sam rekla na početku. Ali evo da se vratimo na samo renoviranje. Ministarstvo kulture i informisanja je izdvojilo negde oko 2.900.000 dinara, a učestvovala je i lokalna samouprava sa 300.000 dinara. To je bilo dovoljno da se to sve uradi?
Tako je, lokalna samouprava grada Kraljeva je u protekle 3 godine izdvojila preko 6 miliona za sanaciju Kraljevačkog pozorišta, pre svega do gradnje protivpožarne zaštite, jer naša zgrada je stara 136 godina. I ono što nismo imali od protivpožarne zavese pa do nekih drugih stvari na sceni i javljača požara, to smo uradili i nekako je ostalo da sedišta sačekaju da budu poslednja, jer po nekom stepenu prioriteta prvo je protivpožarna zaštita. Tako da je lokalna samouprava ovdje intervenisala samo 300.000, ali Ministarstvo kulture je po prvi put za ovih 20 godina intervenisalo sa finansijskim sredstvima u Kraljevačkom pozorištu i zbog toga sam izuzetno srećan i zahvalan sadašnjoj postavci Ministarstva kulture, zato što je naprosto shvatila da decentralizacija mora postojati i na finansijskom, a ne samo na deklarativnom planu.
Naravno, to je važno. Važno je kada se nešto dešava dobro, kao što sam rekla, za zajednicu, ali da se vratimo na samo pozorište, ono što je interesantno, kažete, zgrada je stara preko 136 godina, a Kraljevačko pozorište, tačnije, tada se nije zvalo Kraljevačko pozorište, je osnovano 1949. godine kao narodno pozorište Kraljevo i onda se desilo da je u jednom trenutku da mu je ukinut status profesionalnog pozorišta. Ispravite me ako grešim.
Ne, to je tačno. 1949. je se naš grad zvao Rankovićevo. Ne treba objašnjavati zbog čega. Znači, Narodno pozorište Rankovićevo osnovano 49. i do 56. je imalo jedan izuzetan uzlet. Tu je bilo preko 20 premijera godišnje, znači jedan elan i polet prvog socijalističkog društva i prvih petoletki je bio ostvarivan u Kraljevu. Ali 56. godine je Ministarstvo kulture tadašnje Narodne Republike Srbije, Ministarstvo prosvete i kulture, donelo odluku da se 10 pozorišta u malim gradovima, kako su ih nazvali, ugasi. I to je, tada je ugašeno Kruševačko pozorište, Kraljevačko pozorište, Smederevo je ugašeno i neki gradovi se nikada nisu revitalizovali, nisu vratili status profesionalne kuće. Možda zbog toga što u tim mestima nije bilo dovoljno zaluđenika, tako da ih nazovem, profesionalaca kojim se nisu pomirili sa odlukom partokratije, već su, na primjer, u Kraljevu nekoliko njih, nekolicina je prišla zgradi i crveni pečat kojim je bilo zapečaćeno pozorište razvalilo je u tom trenutku i učinilo vrlo teško krivično delo za koje se može otići na robiju u tom trenutku. Oni su ušli u svoju zgradu i rekli ne, mi nećemo prestati da radimo, zvaćemo se amatersko pozorište Rankovićevo. Nekako je ta njihova ludost doprinela tome da tadašnja lokalna vlast kaže dobro u redu, evo vam, nemojte samo tražiti novce, ali evo vam, igrajte se u toj zgradi koja je bila pozorište od 49. do 56. I oni su, eto, do 2001. godine pravili najbolje amaterske predstave u Jugoslaviji tadašnjoj i 2001. je Milomir Nedeljković, moj prethodnik, rešio da ubedi gradsku vlast da ponovo osnuje svoje gradsko pozorište profesionalno i to se desilo. Tako da za dve godine Kraljevačko pozorište obeležava 70 godina umetničkog rada. U različitim statusima 70 godina se nije ugasila talijina vatra u gradu koji slovi centrom neke srpske pesničke i ne znam kakve sve elite, ali u gradu pored koga je manastir Žiča, odakle je pre 800 godina formirana srpska država.
Da, dakle, ipak je ono bilo skrajnuto svih ovih godina, kako god da posmatramo, sa koje strane da posmatramo, očigledno je to činjenica. Ali ono što ste mi rekli u razgovoru, ovo je najmanje pozorište po broju zaposlenih i po broju sedišta. Promenjen je broj i sedišta sada prilikom renoviranja.
Ja sam ušao u ovu kuću pre 6 godina kao njihov upravnik, novi. Inače, u kuću u kojoj sam uradio svoju prvu predstavu u statusu profesionalnog reditelja. Znači, na trećoj godini sam već bio kada sam ovde režirao prvi put pre 20 godina. I tada sam se susreo sa tim divnim ljudima u Kraljevu. I to je bilo amatersko pozorište koje je bilo zaista veliko u onom u smislu stare Jugoslavije, ali kad su profesionalizovani, onda je tu krenula jedna priča, dobro, koliko vas je dovoljno, pa dobro, neka vas bude 10, neka vas bude 15. U ovom trenutku nas samo 20 živi i radi u ovoj kući zvane Kraljevačko pozorište, što je za profesionalne standarde nezamislivo, jer je samo 5 glumaca na plati. Zabranom zapošljavanja koja je trenutno aktualna i čuo sam da će biti 2018. godine aktualna, svi koji odlaze u penziju, njihova mesta se ne popunjavaju, odnosno mi ih ne možemo popuniti u provinciji tako lako. Ne znam šta se dešava u velikim kućama kao što su beogradske pozorišne kuće, znam da im je malo lakše, tako mi barem kažu, što se popune tih radnih mesta tiče. Tako da mi sa 25 ljudi 2013. do 2017. se svedosmo na 20, sa tendencijom da idemo još niže što se tiče stalno zaposlenih. Tako da Kraljevačko pozorište nema majstora svetla, nema tonca, nema suflera, inspicijenta na plati, već su to naši spoljni saradnici koji mogu u svakom trenutku da prekinu saradnju sa ovom kućom. I u tom smislu Kraljevačko pozorište je najnestabilnija kuća u ovoj zemlji, ali po rezultatima koje ostvarujemo to se ne vidi. Što bi rekli, naša duša zna kako je to nama ovde u Kraljevu, ali borimo se da izborimo to da nam ljudi koji su u osnovnoj delatnosti budu na plati i da možemo ljude vezati za našu kuću. Tako da jesmo najmanje profesionalno pozorište i po broju zaposlenih i po broju kvadrata, ali evo sada i po broju sedećih mesta, 190 sedećih mesta u našoj dvorani. No, to što smo najmanje ne znači da smo najgori. Trudimo se da to ne bude reciprocitet. Trudimo se da ipak budemo prepoznatljivi u porodici srpskih profesionalnih pozorišta po kvalitetu svog rada.
Ne dajte se.
Da, borimo se. Hvala i vama što nas podržavate i ovim uključenjem, odnosno ovom pričom u vašoj emisiji je Kraljevačko pozorište potvrdilo svoj razlog postojanja.
Hvala vam što ste bili naš gost na ovaj način. Nadam se da ćete doći jednom prilikom i do nas u studio. Bio je ovo, poštovani slušalci, upravnik, odnosno direktor Kraljevačkog pozorišta, Miodrag Dinulović. Poštovani slušalci, došli smo do kraja naše današnje emisije. Vas pozdravljaju Sonja Silinoski, Goran Ivković, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Kortana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
My heart is like ice.